რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 8 საათია. დიდი მშვიდობის. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. დღეს არის 5 იანვარი, ორშაბათი. რადიო თავისუფლების დილის გადაცემას მომდევნო 2 საათის განმავლობაში გაუძღვებით ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი. ამ წელიწადს პირველად მოგესალმებით და ვიქნებით ასე დილის ეთერში, როგორც წინა წელს, ყოველ სამუშაო დღეს. გოჩელეჟავა ხმის ოპერატორი და გადაცემას ახალი ამბებით იწყებს ნიკო ნერგაძე.
დამშვიდობის. საზღვარგარეთ ის ახალი ამბებით დავიწყებ. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი დევიდ კემერონი აცხადებს, რომ 2017 წლამდე უნდა რეფერენდუმის ჩატარება, რომელმაც ევროკავშირში ბრიტანეთის ყოფნა არ ყოფნის ბედი უნდა გადაწყვიტოს. მაისის არჩევნების წინ კემერონი, როგორც საკუთარ კონსერვატულ პარტიაში მყოფი ევროსკეპტიკოსების, ასევე ბრიტანეთის მემარჯვენე ევროკავშირის მოწინააღმდეგე დამოუკიდებლობის პარტიის მხრიდან განიცდის ზეწოლას. კემერონი პირობასდებს, რომ გადასინჯავს ევროკავშირის და ბრიტანეთის ურთიერთობას და ჩაატარებს რეფერენდუმს, თუ მისი პარტია საპარლამენტო არჩევნებში გაიმარჯვებს. კამერონმა სამაუწყებლო კორპორაცია BBC-ს განუცხადა, რომ კმაყოფილი იქნებოდა, თუ უფრო ადრე შეძლებდა ბრიტანეთის ევროკავშირში ყოფნის თავობაზე რეფერენდუმის ჩატარებას. კამერონის რეფორმირების გეგმა ევროკავშირის ქვეყნების მიგრანტთათვის სოციალური უზრუნველყოფისთვის სახელმწიფოს მიერ გამოყოფილი თანხების სარგებლობის შეზღუდვასაც ითვალისწინებს. საუდის არაბეთმა გამოაცხადა, რომ სპეციალური დელეგაცია მიავლინა ერაყში, სადაც 25 წლის შემდეგ საელჩოს გახსნა იგეგმება. საუდის არაბეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, დელეგაციას, რომელიც ჩავიდა ერაყში, შესაფერისი შენობების მოძებნა და მოწყობა დაევალა. საელჩოს შენობა ბინას დაიდებს ბაღდადში. საკონსულოს გახსნა კი ირბილში იგეგმება. საუდის არაბეთსა და ერაყს შორის დიპლომატიური ურთიერთობები 1990 წელს ერაყის მიერ კუვეიტში შეჭრის ოპერაციის დროს გაფუჭდა. ევროპის უსაფრთხოების და თანამშრომლობის ორგანიზაცია თვის ბოლოს დამკვირვებელთა რაოდენობას გააორმაგებს აღმოსავლეთ უკრაინაში, სადაც ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების მიუხედავად კვლავ გრძელდება საბრძოლო შეტაკებები უკრაინის არმიასა და პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების უკანონო შეიარაღებულ ფორმირებებს შორის. აღმოსავლეთ უკრაინაში კვლავ რჩება მძიმე საბრძოლო ტექნიკა, რომელიც მინსკის შეთანხმების თანახმად რუსეთის გასული წლის დეკემბერში უნდა გაეტანათ. სეუთოს სპეციალური წარმომადგენლის მაიკლ ბოციურკიევის თქმით, მონიტორების რაოდენობა 250-დან 500-მდე გაიზრდება. ბოსტონის მარათონის დროს მომხდარ აფეთქებაში ბრალდებული ჯოხარ ცარნაევის სასამართლო პროცესი დაინიშნა. შემდეგაც მოსამართლემ მოაპოვა ადვოკატების აპელაცია პროცესის გადადების და ბოსტონის ნაცვლად მისი სხვაგან ჩატარების თაობაზე. სასამართლო დღეს ჩატარდება. ჩრდილოეთ კავკასიური წარმომავლობის მქონე ამერიკის მოქალაქე ჯოხარ ცარნაევი უარყოფს 3 ადამიანის მოკვლის და 260 მეტის დაშავების ბრალდებას, როდესაც 2013 წლის აპრილში ბოსტონის მარათონის დროს მან და მისმა უფროსმა ძმამ ტამერლანმა წინასწარი გამოძიებით ზურგშანთა შემოთავსებული ასაფეთქებელი მოწყობილობის გამოყენებით მოახდინეს ტერაქტი. 20 წლის ჯოხარ ცარნაევს ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში სიკვდილით დასჯილდება. ერთი თვის წინ უკრაინის არმიას მძლავრი მოდერნიზებული შეიარაღება გადაეცავა. მის თავაზე უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ქვეყნის უშიშროების საბჭოს წევრებთან შეხვედრაზე განაცხადა. ამასთან უკრაინის ხელისუფლება ამბობს, რომ გრძელდება არმიის გადაიარაღების პროცესი და დღეს შეიარაღებული ძალები 10 ერთეულ მძიმე საბრძოლო ტექნიკას მიიღებენ. უშიშროების საბჭოს ხდომაზე პეტრო პოროშენკო მთავრობის წევრებს დაავალა გააძლიერონ, რომ ძალის ხმევა აღმოსავლეთ უკრაინაში პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების ტყვეობაში მყოფი უკრაინის ჯარისკაცების გასათავისუფლებლად დეკემბრის ბოლოს განხორციელებული ტყვეთა გაცვლის პროცესის მიუხედავად 200-მდე უკრაინელი სამხედრო კვლავ იმყოფება სეპარატისტთა ტყვეობებში. განსაკუთრებული რისკის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში მყოფ მსჯავრდებულებს რიგი დისციპლინური დარღვევის გამო შესაძლოა არამედ 90-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობაც შეეფარდოთ. ადმინისტრაციული წესი 90-დღიანი პატიმრობა არის ეთქმედებებთან დაკავშირებით დასაკისრებელი, როგორიცაა მოსამსახურის და სხვა პირისთვის მათ მიერ სამსახურებრივი მოვალეობების შესრულების წინააღმდეგობის გაწევა, განზრახ ექმნებების შადენა, რომელიც საფრთხეს უქმნის სხვა პირის სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას, ასევე სხვა 90-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა აღარ დაექვემდებარება, პატიმრობას აღარ დაექვემდებარება განსაკუთრებული რისკის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში განთავსებული მსჯავრდებულის სიმთვრალის მდგომარეობაში ყოფნა, როგორც ამას დღეს მოქმედი კოდექსი ითვალისწინებს. გააგრძელებ მე თვითონ, ეს იყო ინფორმაცია, რომელიც შეეხებოდა ეს იყო ახალი ამბები და ახალ გეტყვით თუ დღეისთვის რა გვაქვს დაგეგმილი, თუმცა მე მინც არც არის არაფერი. დღესაც არის ლაპარაკი იმაზე, რომ დაახლოებით საათ ნახევარში ქალაქ ცხეთასთან ბებრის ციხესთან მდებარე სკოლიდან საჰაერო ბუშტის მსოფლიოს გარშემო მოგზაური ენდრიუ პარკერი 35 აფრენას შეასრულებს. ამას გარდა კიდევ რამდენიმე პრესკონფერენცია დაგეგმილი, ერთი მაკა გიორგობიანი, რომელიც გახლავთ ფიგურული ციგურავის ახალდარჩეული პრეზიდენტის ჩაატარეს პრესკონფერენციას, ახალი მემარჯვენეების წერი მამუკა კაციტაძე ჩაატარებს პრესკონფერენციას და პრინციპში ეს თაც წინასწარმეტის შესახებ მაინდამაინც არაფერი ინფორმაცია არ გვაქვს. Ну, არც ის კიდევ ის რომ ასოციაცია კათარზისში საახალწლო წარმოდგენა კონკურსი ჩატარდება და გამოვლინდება წლის ბები 2015 და წლის ბაბუა 2015-ის მე-11-ე ჩატარდება ეს ღონისძიება.
ხო, ჩაულებრივი, ასე ვთქვათ, საახალწლო დღე არის ისევ, გრძელდება, ასე ვთქვათ, რეჟიმი საახალწლო. ნიკონ ერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ანონსით ასეა. და ჩვენ ვაგრძელებთ დილის გადაცემას 8 საათი და 6 წუთია ახლა და ჩვენ გადაცემის თემებზე გეტყვით ახლა. დღევანდელ გადაცემაში გვექნება როგორც ასე ვთქვათ მიმოხილვები, ასევე შემოგთავაზებთ ამბებსაც, ამბებს რეგიონებიდან ამჯერად. მიმოხილვებს რაც შეეხება, ჩვენ დღეს ვილაპარაკებთ ადამიანის უფლებების სფეროზე, ვილაპარაკებთ სოციალურ სფეროზე აგრეთვე. ადამიანის უფლებებს რაც შეეხება ალეკოც გიტიშვილი ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი იქნება ჩვენი სტუმარი გადაცემის ბოლოს. და შევაჯამთ გასულ წელიწადს და ვილაპარაკებთ იმაზე, რითი ხვდებით ახალ 2015 წელს, რითი ხვდება საქართველოს ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხით, რა არის პრიორიტეტული, რა არის ყველაზე მტკივნეული პრობლემა ამ სფეროში დღეს საქართველოში, რას ფიქრობს ამაზე ჩვენი სტუმარი, ამას მოვისმენთ მასთან და თქვენთან ერთად. ვისაუბრებთ ადამიანის უფლებებზე 2015 წლის დასაწყისში. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988327. სიამოვნებით მოვისმენთ თქვენს მოსაზრებებსა და შეკითხვებსაც სტუმრის სტუდიაში ყოფნის დროს. ასევე ჩვენ გვექნება დღეს ეკონომიკის სიახლეები, ინტერნეტის და ტექნოლოგიური ამბები, სპორტის ამბები. ასე რომ დილის პროგრამა ეთერშია თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. და დავიწყებ სოციალური სფეროს მიმოხილვით, რა სიახლეები იყო 2014 წლის განმავლობაში, რა პრობლემები რჩება გადასაჭრელი და ნონა მჭედლიშვილს მოუსმენთ ახლა.
იმ სახელმწიფო უწყებებს შორის, რომლებიც გასულ 2014 წელს პოზიტიური ცვლილებების სიმრავლით მოინიშნავენ, არის საქართველოს ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო. თუმცა ერთია სახელმწიფოს შეფასება და მეორე მათი შეფასება, ვისთვისაც ცვლილებები განხორციელდა. მოსახლეობისთვის კი ერთ-ერთი ყველაზე მტკივნეული ცვლილება მედიკამენტების რეცეპტებით გაცემის სისტემის დანერგვა აღმოჩნდა.
აი გახდი ცუდად, მოვედი, მინდა ვიყიდო, აი გული გამიყნე ცუდად. მე უნდა წავიდე, დავდგე რიგში, ჯერ უნდა ჩავეწერო ოჯახის ექიმთან. ეს ხდება ერთი კვირის განმავლობაში, ამასობაში მეხე მსგავსშია. აი რატო არ მომწონს?
შეიძლება ითქვას, რომ რეფორმის დასაწყისში უმცირესობაში იყვნენ ის ადამიანები, რომლებიც ამ ქალბატონისგან განსხვავებით სიახლეს იწონებდნენ. სისტემა კი 2014 წლის მეორე ნახევარში 1 სექტემბრიდან ამოქმედა. თუმცა მისი მომზადება, მათ შორის მოსახლეობის ინფორმირების მიმართულებით, წლის დასაწყისიდანვე დაიწყო. რეცეპტების გაცემის წესი ეტაპობრივად 2014 წლის თებერვლიდან სექტემბრამდე პერიოდში დაინერგა. რეგულაციის თანახმად მედიკამენტები პირობითად სამ კატეგორიად დაიყო. შესაბამისად, პირველი და მეორე ჯგუფის მედიკამენტების შეძენა მომხმარებელს მხოლოდ ექიმის მიერ გამოწერილი რეცეპტით, ხოლო მესამე ჯგუფის მედიკამენტების შეძენა ურეცეპტოდ შეუძლია. Რეცეპტი, როგორც მედიკამენტების თვითნებურად უკონტროლოდ გამოყენების პრევენცია და სააფთიაქო ნარკომანიასთან ბრძოლის იარაღი. ასეთი იყო ოფიციალური განმარტება, რომელსაც მომხმარებლის უმრავლესობასთან ერთად სკეპტიკურად შეხვდა ასევე სააფთიაქო ქსელისა და სამედიცინო პერსონალის ნაწილი, თუმცა წლის ბოლოსთვის ნებათა ხელვა მედიკამენტების რეცეპტით გაცემა შეძენის საკითხზე შეწყდა. ჯანდაცვის სამინისტრომ კი სიახლის დანერგვის მიმართულებით პრობლემები მოგვარებულად ჩათვალა. ამ ხნის მანძილზე პრაქტიკული გამოცდილების შესაბამისად გაგრძელდა მედიკამენტების მესამე, ეგრეთ წოდებულ ურეცეპტო ჯგუფში გადასვლის ტენდენცია. დავით სერგენკო ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი შენიშნავს, რომ ეს პროცესი მომავალშიც გაგრძელდება.
ჯამში ამ ცვლილებებმა შეადგინა რამოდენიმე ასეული მედიკამენტი. თუკი წლის დასაწყისისთვის იყო 2800-მდე, ეხლა უკვე არის 4100-ზე მეტი. ეს ცვლილებები არ არის პირველი, მომავალშიც ასე იქნება.
პრობლემები კლებულობს და წამლების რეცეპტებით გაცემის იმპლემენტაცია წარმატებით მიმდინარეობს, გითხრა ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრმა დავით სერგეენკომ. ფაქტი კი, რომელიც სამედიცინო სფეროს ექსპერტებმა დაადასტურეს და რომელზე რეაგირების ერთ-ერთი ფორმა წამლების რეცეპტებით გაცემის სისტემა მის დანერგვა, საქართველოსი ჯანდაცვის დანახარჯებში წამლების ხარჯების მაღალ პროცენტულ მაჩვენებელს შეეხება. კვლევების თანახმად ეს მაჩვენებელი 40-დან 60%-მდე ფარგლებში მერყეობს, რაც განსაკუთრებულად მაღალი მაჩვენებელია იმ ფონზე, როდესაც წამლების წილი მკურნალობის ხარჯების 1/3-ს არ უნდა აღემატებოდეს. ჯანდაცვის სფეროში შესაბამისად მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდაა დაგეგმილი. ამ მიმართულებით მნიშვნელოვანი სიახლე 2014 წელს C ჰეპატიტის მკურნალობის სახელმწიფო პროგრამაა. პროგრამის განხორციელება მარტში საშჯელახსრულების სისტემაში დაიწყო. საშჯელახსრულებისა და პრობაციის მინისტრის მაშინდელმა მოადგილემ არჩილ თალაკვაძემ ჩვენს მსმენელს მარტშივე აუწყა სიახლის დეტალების შესახებ.
მკურნალობას წელს გაივლის 500-მდე პაციენტი, მომავალ წელს კიდევ 500 პაციენტი, 3000 ადამიანიდან, რომელიც სისტემაში შეიძლება დღეს იყოს ინფიცირებული, 500 ადამიანს მკურნალობის ჩვენება ექნება წელს ამ თვეების განმავლობაში. პროგრამა არ არის მხოლოდ ინტერფერონი, ამ პროგრამას აქვს მთელი რიგი ლოჯისტიკური ასპექტები.
კიდევ ერთი მთავარი ასპექტი C ჰეპატიტის სახელმწიფო პროგრამისა არის ის, რომ საშჯელახსრულების სისტემის გარდა იგი სამოქალაქო სექტორშიც განხორციელდა. საშჯელახსრულების სისტემაში იგი უფასო იყო. სამოქალაქო სექტორში კი C ჰეპატიტით ინფიცირებულ 1295 პაციენტს 1 ივლისიდან საჭირო მედიკამენტების შეძენა 60%-იანი ფასდაკლებით შეუძლია. ჯანდაცვის სამინისტროს პროგრამით 60%-იანი ფასდაკლება ორი წლის განმავლობაში 10000 პაციენტზეა გათვლილი. 2014 წელს კი განაცხადი მკურნალობაზე დაავადებულთა მხოლოდ 10%-მა გააკეთა. ამ გარემოებას ზიანის შემცირების ეროვნული ქსელის ხელმძღვანელი პაატა საბელაშვილი დაავადების დიაგნოსტიკის სიძვირით ხსნის.
ყველა ადამიანს არა თუ მკურნალობის, არამედ დიაგნოსტიკის თანხაც კი არა აქვს, რომ აი ამდენი 200,000 ადამიანიდან მხოლოდ 10%-მა გაიკეთა ეს დიაგნოსტიკა. ის ფასი, რომელიც დაიდო, არის მართლაც რევოლუციური. მეორე ადგილზე არის საქართველოს სიაფით, როდესაც მაშინ ადრე ერთ-ერთი ყველაზე ძვირი ფასი საქართველოში ფიქსირდებოდა ამ მედიკამენტებზე. თუმცა ამის პარალელურად ჩვენ ვმუშაობთ იმაზე, რომ სახელმწიფომ განახორციელოს ელიმინაციის პროგრამა, ანუ ყველას რომ უკურნალოთ და ეს ინფექცია, ასე ვთქვათ, აღმოუფხვრათ საქართველოში.
ამბობს პაატა საბელაშვილი და აქვე დავსცენთ, რომ მიღწეულია შეთანხმება, რომლის მიხედვითაც მომავალი წლიდან დაიწყება C ჰეპატიტის უპრეცედენტო პროგრამა, რომლის საფუძველზეც საქართველო გახდება მსოფლიოში ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა, სადაც ბოლომდე გადაიჭრება C ჰეპატიტის პრობლემა. შიცისა და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრის დირექტორს თენგიზ ცეცვაძეს მოუსმინეთ.
ეს იქნება ისტორიული მოვლენა საქართველოსთვის. მე არც კი ვიცი რა სხვა რა პროექტი შეიძლება შევადაროთ ჯანდაცვაში, შესაძლოა საყოველთაო ჯანდაცვას მხოლოდ. ეს იქნება ისტორიული განცდილება, როდესაც ყველა C ჰეპატიტს მიეცემა საშუალება ინკურნალოს მსოფლიოში ყველაზე უკეთესი სადღეისოდ არსებული მედიკამენტით და ვთქვათ დიდი ალბათობით განიკურნოს. და ეს რა თქმა უნდა ვერ მოხდება ერთ წელიწადში მოცული იქნება მკურნალობის რაღაც რაოდენობა, ოთხეფების შესაძლოა ვთქვათ რამოდენიმე 1000 ან მეტი, შემდეგ მეორე წელს ასე გაგრძელდება და სამხრეთ 500 წელიწადში შეიძლება ჰეპატიტი საქართველოში საერთოდ თითქმის დამარცხებული.
2014 წლის აქტივში ასევე სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის შეფასების ახალი სისტემის შექმნაც. შემუშავებულია სოციალურად დაუცველი პირების შეფასების ახალი მეთოდოლოგია და ახალი კრიტერიუმები. მეთოდოლოგიის მთავარი პრინციპი ოჯახის შემოსავლისა და იმქონების დათვლას გულისხმობს, რომელიც პოტენციურად შემოსავლის წყაროა. სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის აღწერისას სოციალური აგენტის სუბიექტურ შეფასებას და საყოფაცხოვრებას საცხოვრებო საგნებს მნიშვნელობა აღარ ექნება. Კერძოდ, სარეიტინგო ქულაზე გავლენას ვეღარ მოახდენს ისეთი ნივთები, როგორებიცაა მაცივარი სარეცხი მანქანა, გაზქურა, წყლის გამათბობელი, გაზის წყლის გამათბობელი, გაზის გამათბობელი, კონდიციონერი, ტელევიზორი და ასე შემდეგ. სოციალური დახმარების სააგენტოს დირექტორს გაიოს თალაგვაძეს მოუსმინეთ.
შეიძლება სოციალური ოჯახში მისულიყო და ოჯახს იმ მომენტში არ ქონდა გულის პასტა და ეს საკმაოდ დიდ გავლენას ახდენდა სარეიტინგო ქულაზე. შესაბამისად ეს სუბიექტური შეფასება და საყოფაცხოვრებო საგნები და ნივთები მთლიანად ამოღებული არის ახალი მეთოდოლოგიიდან.
არსებული მდგომარეობით ქვეყანაში სოციალურად დაუცველი სტატუს 45,000 მოქალაქე ატარებს. ახალი ფორმულა სარეიტინგო ქულის გრადაციას გულისხმობს, მათ შორის ბავშვის დანამატის ჩათვლით. სოციალურად დაუცველი პირების შეფასების ახალი მეთოდოლოგია 2015 წლიდან ამოქმედდება. 2015 წლის სექტემბრიდან იგეგმება პენსიის ათილარით ზრდა.
არაფერი არ შესრულდა, გვაძლევენ პენსიას და არ ყოფნის. წამალში 10-ნაირ წამალ ყიდულობდა, მე არ ყოფნის. 220 მანეთი იყო დაპირება და არაფერი არ არის. ათილარი მოუმატეს ის სექტემბერში და წელიწადია მანამდე. შეერი მოუკვი.
პენსიონერთა დიდი ნაწილი პენსიის მცირედ, მხოლოდ 10 ლარით მოსალოდნელი ზრდით უკმაყოფილოა, თუმცა საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ნოდარ ხადურის თანახმად პენსიის ზრდა 2016 წელშიც გაგრძელდება.
ნონა მჭედლიშვილს უსმენდით, თქვენ მან მიმოიხილა გასული წლის სოციალური სფეროს სიახლეები, როგორი პოლიტიკა ტარდებოდა, რა გაკეთდა, რა მოლოდინი იყო, რა პრობლემები რჩება დაბისთვის მსხვერპლის დიდ ნაწილს. კულავაც პრობლემები აქვს ბუნებრივია და თქვენ მოისმინეთ მოკლე ვერსია ამ მიმოხილვის. განვაგრძობთ გადაცემას 8 საათი და 16 წუთი ახლა და ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას მოვისმენთ ნიკო ნერგაძისგან.
ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი დევიდ კამერონი აცხადებს, რომ 2017 წლამდე უნდა რეფერენდუმის ჩატარება, რომელმაც ევროკავშირში ბრიტანეთის ყოფნა არ ყოფნის ბედი უნდა გადაწყვიტოს. სულ რაღაც ერთი თვის წინ უკრაინის არმიას მძლავრი მოდერნიზებული შეიარაღება გადაეცავ, განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ. მანვე თქვა, რომ გრძელდება არმიის გადაიარაღების პროცესი და დღეს შეიარაღებული ძალები ასერთო უმძიმე საბრძოლო ტექნიკას მიიღებენ. ბოსტონის მარათონის დროს მომხდარ აფეთქებაში ბრალდებული ჯოხოლ ცარნაევის სასამართლო პროცესი დღეისთვის დაინიშნა, მას შემდეგ რაც მოსამართლემ უარყო ადვოკატების აპელაცია პროცესის გადადების და ბოსტონის მართვათ მისი სხვაგან ჩატარების თაობაზე. საუდის არაბეთმა გამოაცხადა, რომ სპეციალური დელეგაცია მიავლინა ერაყში, სადაც 25 წლის შემდეგ საელჩოს გაახსნა. იგეგმება საუდის არაბეთსა და ერაყს შორის დიპლომატიური ურთიერთობა 1990 წელს გაფუჭდა ერაყის მიერ კუვეიტში ჩატარებული ოპერაციის შემდეგ. იტალიაში საქართველოს ელჩი კახა სიხარულიძე აცხადებს, რომ მამა ილია კარტოზია საქართველოში გადმოსვენებასთან დაკავშირებით ყველა იურიდიული პროცედურა თითქმის დასრულებულია. პატიმართა პირობით ვადამდე გათავისუფლების უფლებამოსილება შესაძლოა სასამართლოს ხელში გადავიდეს. ეს არის ერთ-ერთი მოდელი, რომელზეც საშინაო სრულების სამინისტრო პატიმართა ვადაზე ამდე გათავისუფლების მიმართულებით მუშაობს, რომის შესახებ განაცხადა მინისტრის მოადგილემ კახა კახიშვილმა. პატიმრის მიერ საჩივრის წარდგენასთან და მის განხილვასთან დაკავშირებული ვადები შეიცვლება. ბრალდებულს თუ მჯავრდებულს უფლება აქვს საჩივარი შეიტანოს ინდივიდუალურად ან ჯგუფურად. საჩივრის შეტანის საფუძველია საშინაო სრულების თანამშრომლის ქმედება. სამართლებრივი აქტი გადაწყვეტილება, ასევე პატიმრებისთვის კანონით დადგენილ უფლებათა ხელყოფა. სოფლიო პროექტის იფრინე მაღლა ბავშვებისთვის ავტორი და მსოფლიოს გარშემო საჰაერო ბუშტით მოგზაური ენდრიუ პარკერი აზერბაიჯანის შემდეგ საქართველოში ჩამოვიდა. ის დღეს ქალაქ მცხეთაში შეასრულებს 25 აპრილს.
ნიკო ნერგაძე იყო ახალი ამბებით მიკროფონთან, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას, განვაგრძობ ადამიანის უფლებებზე საუბრით. კვლავ გასულ წელიწადში ვრჩებით, ასე ვთქვათ, მიმოვიხილავთ გასული წლის ამბებს. მოკლედ ასე შეიძლება ჩამოითვალოს ყველაზე, ასე ვთქვათ, კაფეო აქტუალური საკითხების ნუსხა, როდესაც ადამიანის უფლებებზე ლაპარაკობთ და გასულ წელს ვეხებით. ანტიდისკრიმინაციული კანონის მიღება, სასამართლო სისტემის რეფორმა, ეგრეთ წოდებული ფარული მიყურადების შესახებ კანონის მიღება, საკანონმდებლო ცვლილებებისა და სიახლეების ვითარება პენიტენციურ სისტემაში და რელიგიურ უმცირესობებთან დაკავშირებული პრობლემები. ეს შეიძლება რამდენიმე წინადადებით აღიწეროს ადამიანის უფლებრივ მდგომარეობასთან დაკავშირებული საკითხები. ნინო ხარაძე უფრო მეტს ილაპარაკებს ახლა გასული წლის ამბებზე ადამიანის უფლებათა სფეროში.
უფლებამოსილების განცხადებით 2014 წელი იყო მნიშვნელოვანი ცვლილებების წელი ადამიანის უფლებების დაცვის თვალსაზრისით. ხელისუფლების მთავარ მიღწევა შეიძლება ჩაითვალოს ანტიდისკრიმინაციული კანონის მიღება. კანონი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ პარლამენტმა 2 მაისს მიიღო. კანონის თანახმად იკრძალება ადამიანის დისკრიმინაცია მისი რასის, კანის, ფერის, გესის, მოქალაქეობის, აღმსარებლობის, ოჯახური მდგომარეობის, სექსუალური ორიენტაციის, გენდერული იდენტობის, პოლიტიკური შეხედულებისა და სხვა ნიშნით. თუმცა კანონის მიღებისას პარლამენტმა არ გაითვალისწინა სამოქალაქო სექტორის ბევრი შენიშვნა. Კერძოდ, კანონპროექტი აღარ ითვალისწინებს დისკრიმინაციის განმახორციელებელი საჯარო დაწესებულებისა და კერძო პირის სასამართლოს გზით დაჯარიმების მექანიზმის შექმნას. რაც ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენლის თამთა მიქელაძის თქმით, შეუძლებელს გახდის დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ეფექტიან ბრძოლას.
ჩვენ ძირითადი მოთხოვნა არის სახალხო დამცველისთვის სასამართლოს გზით დაჯარიმების მექანიზმის გადაცემა, რაც გულისხმობს იმას, რომ თუ კერძო სექტორი ან საჯარო დაწესებულებები უარს იტყვიან სახალხო დამცველის მიერ მიწოდებული რეკომენდაციის შესრულებაზე, კანონი უნდა ითვალისწინებდეს სასამართლოს გზით ამპირების დაჯარიმების შესაძლებლობას. თუ ამგვარი სანქცია არ იქნება კანონით განსაზღვრული, დღეს არსებული რეალობა პრინციპში არ შეიცვლება, იმიტომ რომ რეკომენდაციების გაცემის მანდატი დღეს სახალხო დამცველს ისედაც აქვს.
დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კანონის მიმართ პრეტენზიები ჰქონდა საპატრიარქოსაც. 2014 წლის 28 აპრილს საპატრიარქომ გაავრცელა განცხადება პარლამენტის ადმი, რომელიც დეკანოზმა მიქაელ ბოტკოველმა წაიკითხა. საპატრიარქო ანტიდისკრიმინაციული კანონიდან ორი ცნების, სექსუალური ორიენტაციისა და გენდერული იდენტობის ამოღებას მოითხოვდა.
კონსტიტუციაში არ არსებული ცნებების, სექსუალური ორიენტაციის და გენდერული იდენტობის შემოტანა ხალხში დიდ უნებათა ღელვას იწვევს. ღვთის ცნებებიდან გამომდინარე, მორწმუნე საზოგადოება არატრადიციულ სექსუალურ ურთიერთობებს სამართლიანად მიიჩნევს მომაკვდინებელ ცოდვად, ხოლო წარმოდგენილი ფორმით ანტიდისკრიმინაციული კანონპროექტს თვლის ამ ცოდვის პროპაგანდად და დაკანონებად.
მას შემდეგ, რაც საპატრიარქოს მოთხოვნილ ხელახალი კონსულტაციების დაწყების თემას საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელთა წინააღმდეგობაც მოჰყვა და მთავრობამაც არ გაიზიარა ეს პოზიცია, ანტიდისკრიმინაციული კანონის წინააღმდეგ 17 მაისს თბილისში საპატრიარქოს და საზოგადოების გარკვეული ჯგუფის ინიციატივით ჰომოფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღეს მსვლელობა მოეწყო. ეს დღე პატრიარქმა ოჯახის სიწმინდისა და მშობლების პატივისცემის დღედ გამოაცხადა. ამ დღეს დაპირისპირების თავიდან არიდების მიზნით ლგბტ თემის უფლებების დამცველებმა აქციის გამართვისგან თავი შეიკავეს 2013 წლის მოვლენების გათვალისწინებით. სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენელთა განცხადებით შესაძლოა ანტიდისკრიმინაციული კანონი ამ შემთხვევაში ძუძლური აღმოჩენილიყო. კანონის მოქმედებასთან დაკავშირებით კითხვის ნიშნები გაჩნდა 10 სექტემბერს, როცა ქობულეთში ლერმონტოვის ქუჩის მცხოვრებლებმა მუსლიმური სასწავლებლის მშენებლობა გააპროტესტეს და შენობის კარზე ღორის მოკვეთილი თავი დაამაგრეს, რამაც ადგილობრივი მუსლიმებისა და მესამე სექტორის აღშფოთება გამოიწვია. მომხდართან დაკავშირებით აღიძრა საქმე სისხლის სამართლის კოდექსის 151 მუხლით, ანუ მუქარის ნიშნებით. 11 სექტემბერს ქობულეთში მომხდარ ინციდენტს განცხადებით გამოეხმაურა პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელმაც დაგმო რელიგიური შეუწყნარებლობისა და რელიგიური ნიშნით დაპირისპირების მცდელობა.
მოუწოდებს სამართალდამცველ სტრუქტურებს სასწრაფოდ გამოიძიონ მომხდარი და სათანადოდ აგებინონ პასუხი ყველას, ვინც მონაწილეობდა ამ პროვოკაციაში. მინდა ყველა მიცოდეს, რომ საქართველოს ხელისუფლება არ დაუშვებს რელიგიურ დაპირისპირებას და დესტაბილიზაციას ქვეყანაში. საქართველოს მუსლიმი მოსახლეობა მინდა დავარწმუნო, რომ ჩვენ ყველაფერს ვიღონებთ მათი ინტერესების დასაცავად. ყველა დამნაშავე იქნება დასჯილი კანონის მთელი სიმკაცრით.
13 სექტემბერს ბათუმის საქალაქო სასამართლომ კანონის მთელი სიმკაცრით ასასილარით დააჯარიმა სამი ბრალდებული, თუმცა სამოქალაქო სექტორის ზოგი წარმომადგენლის შეფასებით ეს არასაკმარისი სასჯელი იყო აღნიშნული ხმედებისთვის. გასულ წელს, როგორც სახალხო დამცველმა აღნიშნა, ქვეყნისთვის მთავარ გამოწვევად იქცა ფემიციდი და ოჯახში ძალადობა. გასულ წელს 20-ზე მეტი ქალი მოკლეს. გაეროს მოსახლეობის ფონდის მონაცემებით საქართველოში ყოველი მე-11 ქალი ძალადობის მსხვერპლია. ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის წარმომადგენლის ელისო ამირეჯიბის განცხადებით, საქართველოში მსხვერპლის დასაცავად კანონით განსაზღვრული მექანიზმები არ მუშაობს.
ფაქტზე გამოძახებისას საპატრულო პოლიცია არ იყენებს შემაკავებლობის გამოწერის უფლებას, მის გამოძახებაში შემთხვევაში დარტყმის ქვეშ ატანებს მსხვერპლის უსაფრთხოებას. ეს ალბათ განპირობებულია იმით, რომ დღეს ქვეყანაში არ ხდება ოჯახის ძალადობა მნიშვნელოვან პრობლემად, ვინაიდან სხვა პრობლემებზეა გადართული აქცენტი, თუმცა მინდა შევახსენო ქვეყანას, რომ არსებობს კანონი ოჯახის ძალადობის შესახებ, რომელიც იმპლემენტაციის ვალდებულება აღებულია ხელისუფლებას.
Femicidis in Armdek Taus strategies Gamukoknebas da Berta Sazogadobas and Tauroba, Kaltam Klobebs Gamor Maura, Justices Ministry Tiazulukian, its man, Ugmakopile Bagamot Quagamotiebis processes Mimart. Sakatos President Discans Kadabitkishes as law, Urietas Tutmatiz Erikamuts Kades Kaltazlat. Ojakinzaldobis Taubas and Mokpetikanum Devlobit, Ertiz Eurismir Meuris Mimartaldoba, Ischeba Sazogadobriwat Sazargeblo Shromit, Ormotidan, Asormotat Tremte. Ojakinzaldobishesakab, Kanonshit, Trebebebi Parliament, Matzels Dam, Kisada Trebebisan of Matzaldoba. Ჯება 1-დან 3 წამდე თავისუფლების აღკვეთით. ამის პარალელურად საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი დეპუტატის თამარ კორძაიას თქმით, შესაძლოა სისხლის სამართლის კოდექსს მუხლი ფემიციდით დაემატოს.
სისხლის სამართლის კოდექსში ფემიციდი ცალკე დანაშაული უნდა გახდეს და ამაზე ალბათ უნდა დავიწყოთ უფრო კომპეტენტური და ღრმავსჯელობა პარლამენტში. მეორე, ძალზე მნიშვნელოვანი საკითხია ქალის საკუთრების უფლება და მივადექი სწორედ იმ საკითხს, როდესაც ჩვენი კანონმდებლობის თანახმად არსებობს თანასწორი შესაძლებლობები, მაგრამ არსებობს თანასწორი შედეგები. ჩვენი კანონის თანახმად ქალი არის ისეთივე მემკვიდრე ოჯახში, როგორც არის მამაკაცი, მაგრამ ძირითად შემთხვევაში ქონებას უტოვებენ ვაჟებს. შესაბამისად ქალი ყოველგვარი ქონებრივი და ეკონომიკური გარანტიების გარეშე სრულად დაუცველი რჩება. საბავშვო ბაღებიდან დაწყებული უნდა დაიწყოს გენდერულ თანასწორობასთან დაკავშირებით, ოჯახში ძალადობის მავნე შედეგებთან დაკავშირებით ბავშვების აღზრდა და განათლება.
25 ნოემბერს მთელი საქართველოს მასშტაბით დაიწყო 16-დღიანი კამპანია, რომელიც ქალების მიმართ ძალადობის აღმოფხვრისკენ იყო მიმართული. მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გასული წლის ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით არსებული მდგომარეობის აღწერას შორის ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ კანონში შეტანილ ცვლილებებს. რაც ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებების დროს ფარული მიყურადება თვალთვალის თაობაზე წეს შეეხებოდა. ცვლილებების მიხედვით ფარულ მიყურადებაზე ცდომის ეგრეთ წოდებული გასაღები კანონს ორგზის დაადოვეტო საქართველოს პრეზიდენტმა, თუმცა ბოლოს მას ხელი მაინც მოეწერა. 27 ნოემბერს საქართველოს პარლამენტმა ჩააგდო კანონ პროექტი, რომელიც დეპუტატმა ვახტანგ ხმალაძემ მოამზადა და რომელიც ფარული მოსმენების გასაღების კომუნიკაციის მარეგულირებელი კომისიისთვის გადაცემას გულისხმობდა. ამ კანონ პროექტისგან განსხვავებით დეპუტატების საკმარისი რაოდენობა მოაგროვა მეორე კანონ პროექტთა პაკეტმა, რომელიც დეპუტატების ბესელია ფოფხაძე სესიაშვილის მიერ იყო მომზადებული და რომელიც ეგრეთ წოდებული ორი გასაღების პრინციპს ეფუძნებოდა. კერძოდ აქტით, რომელსაც გამოსცემს მოსამართლე გადაუდებელ შემთხვევაში კი პროკურორი, შინაგან საქმეთა სამინისტრო რთავს მოსმენ საპარატურას. Პროცესში როგორც მაკონტროლებელი რგოლი ერთვება პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორიც. კანონის ამ სახით მიღებას კმაყოფილებით გამოეხმაურა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ხარიბაშვილი, თავიდანვე ლობირებდა მოსმენის ეგრეთ წოდებული გასაღების შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელში დატოვებას. უკომპრომისო დარჩა სამოქალაქო სექტორი, რომელიც ეშენგ ეხება ისე უგვისმენენ კამპანიის ფარგლებში. 28 ნოემბერს პარლამენტთან შეიკრიბა. საპროტესტო აქციები მათ მოგვიანებითაც გააგრძელეს და საკონსტიტუციო სასამართლოში სარჩელის შეტანასაც გეგმავენ. თუმცა მანამდე სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ლომჯარია ერთ-ერთი იყო მათ შორის, ვინც 28 ნოემბერს დებუტატებს სირცხვილის დერეფანი მოუწყო.
ეს არის პირიქით უფრო რეგრესული კანონ პროექტი, მთელ რიგ საკითხებში ვითარება უარესდება. პარლამენტმა არ შეასრულა ამომრჩევლის დაკვეთა, რომლის მოთხოვნაც იყო, რომ შემწყდარიყო უკანონო მოსმენები და აღნიშნული კანონ პროექტის ფარგლებში ფიქრობთ, რომ უკანონო და შეუზღუდავი მოსმენები შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან იქნება შესაძლებელი.
სამოქალაქო სექტორის მოსაზრებებს ხელისუფლება იშვიათად ითვალისწინებდა. მიუხედავად სასამართლო სისტემის რეფორმისა, არასამთავრობო ორგანიზაციებს ბევრი შენიშვნა დარჩათ ამ სფეროს მიმართ. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია წელს ბათუმის, ქუთაისის და თბილისის საქალაქო და სააპელაციო სასამართლოს 3253 სტომას დაესწრო. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტის თინათინ ავალიანის თქმით, 2012 წლის არჩევნების შემდეგ კვეთრად შემცირდა სასამართლოში პროკურატურის მოთხოვნის ერთმნიშვნელოვანი დაკმაყოფილების ფაქტები, თუმცა არასამთავრობო სექტორის შეფასებით სასამართლო არ განიხილავენ სამართალდამცავთა მხრიდან შესაძლო ჩადენილ დანაშაულებებს. სამართალდამცავთა მხრიდან შესაძლო ჩადენილ დანაშაულებათა გამოძიების საკითხი მოხდა სახალხო დამცველის ანგარიშიც. უჩან ანუაშვილის განცხადებით, სახალხო დამცველის ოფისი არაერთმა გამცხადებელმა მიმართა მოთხოვნით გამოძიებულ იქნას სამართალდამცავთა მხრიდან ჩადენილი დანაშაულებები. მსგავსი ფაქტები კვლავ ხშირია დასავლეთ საქართველოში. თუმცა უჩან ანუაშვილის განცხადებით, პროკურატურა სახალხო დამცველის მიმართვაზე არ რეაგირებს. მსგავსი დამოკიდებულება აქვს უჩან ანუაშვილის შეფასებით სასჯელ აღსრულებს მოსილების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების სამინისტროს. ადმინისტრაციის თანამშრომლების მიერ უფლება მოსილების გადამეტების, ასევე პატიმრების სავარაუდო წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის ფაქტებთან დაკავშირებით 18 სარჩელიდან სისხლის სამართლის აღმა მხოლოდ ერთ ფაქტზე აღიძრა. საუბარი შეეხება 17 ნოემბერს მომხდარ ინციდენტს, როდესაც გლდანის მერვე დაწესებულებაში უფლებადამცველებმა საშხაპეში ორი პატიმარი აღმოაჩინეს სხეულზე ძალადობის კვალით. თანაშაულში ეჭვმიტანილები ამ დრომდე არ გამოვლენილან. სახალხო დამცველის ანგარიშის თანახმად სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში წლის განმავლობაში 23 პატიმარი გარდაიცვალა, აქედან 5 სავარაუდო სუიციდის ფაქტი მოხდა. უჩან ანუაშვილს რეკომენდაციები აქვს პროკურატურასთან მიმართებითაც. რამდენიმე საქმის არაეფექტური გამოძიების გამო, მათ შორის შეეხება მერიისა და საკრებულოს თანამშრომლების უკანონო თავისუფლების აღკვეთის ფაქტების გამოძიებას, ასევე ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრის ვანო მერაბიშვილის სადმი მოპყრობისა და დეპუტატ ნუგზარ წიკლაურზე განხორციელებული თავდასხმის გამოძიების გამო. პროკურატურის საქმიანობასთან დაკავშირებით აღსანიშნავია, რომ პრემიერ-მინისტრის დავალებით სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის უწყებათა შორის მას საბჭომ, რომელსაც იუსტიციის მინისტრი თია წულუკიანი ხელმძღვანელობს, პროკურატურის რეფორმა უნდა მოამზადოს. რეფორმისთვის საჭირო საკანონმდებლო ბაზა სპეციალური სამუშაო ჯგუფი მოამზადებს, ამის შესახებ უწყებათა შორის საბჭოს ხდომაზე გახლა ცნობილი, რომელიც 27 დეკემბერს გაიმართა. პროკურატურის რეფორმის თაობაზე კონცეფცია აქვს ყოფილ მთავარ პროკურორს არჩილ კბილაშვილსაც. მისი არასამთავრობო ორგანიზაციის საქართველოს ევროპული არჩევნის კონცეფციის მიხედვით უნდა შეიცვალოს მთავარი პროკურორის არჩევის წესი. დღეს არსებული წესის მიხედვით იუსტიციის მინისტრის წარდგინებით მას პრემიერი ნიშნავს.
ნინო ხარაძეს უსმენდი, თქვენ ადამიანის უფლებების თემას ჩვენ დაუბრუნდებით გადაცემის ბოლო ნაწილში სტუმართან ერთად, ახლა ცხრის ნახევარია და გადაცემას განაგრძობს ნიკო ნერგაძე ახალი ამბებით.
ბრიტანეთის პრემიერი დევიდ კემერონი აცხადებს, რომ 2017 წლამდე უნდა რეფერენდუმის ჩატარება, რომელმაც ევროკავშირში ბრიტანეთის ყოფნა არ ყოფნის ბედი უნდა გადაწყვიტოს. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ქვეყნის უშიშროების საბჭოს წევრთან შეხვედრაზე განაცხადა, რომ სულ რაღაც ერთი თვის წინ უკრაინის არმიას მძლავრი მოდერნიზებული შეიარაღება გადაეცა. უკრაინის ხელისუფლება ასევე აცხადებს, რომ გრძელდება არმიის გადაიარაღების პროცესი და დღეს შეიარაღებული ძალები 100-ეული ძიმე საბრძოლო ტექნიკას მიიღებენ. ბოსტონის მარათონის დროს მოხდა რაფეთქებაში ბრალდებული ჯოხარ ცარნაევის სასამართლო პროცესი დღეისთვის დაინიშნა, მას შემდეგ რაც მოსამართლემ უარყო ადვოკატების აპელაცია პროცესის გადადების და ბოსტონის როსტოს მისი სხვაგან ჩატარების თაობაზე. საუდის არაბეთმა გამოაცხადა, რომ სპეციალური დელეგაცია მიავლინა ერაყში, სადაც 25 წლის შემდეგ საელჩოს გახსნა იგეგმება. 1990 წელს დაიხურა საელჩო, მას შემდეგ რაც ერაყის მიერ კუვეიტის ოკუპაციის დროს გაფუჭდა ურთიერთობა საუდის არაბეთსა და ერაყს შორის. პატიმრის მიერ საჩივის წარდგენასთან და მის განხილვასთან დაკავშირებული ვადები შეიცვლება ბრალდებულს, ამ ჯარდებულს უფლება ექნება საჩივარი შეიტანოს ინდივიდუალურად ან ჯგუფურად. საჩივის შეტანის საფუძველი საჯილ აღსრულების თანამშრომლის ქმედებაა, სამართლებრივი აქტი გადაწყვეტილება, ასევე პატიმრებისთვის კანონით დადგენილ უფლებათა ხელყოფა. იტალიაში საქართველოს ელჩი კახა სიხარულიძე აცხადებს, რომ მამა ილია კარტოზია საქართველოში გადმოსვენებასთან დაკავშირებით ყველა იურიდიული პროცედურა თითქმის დასრულებულია. მან ტელეკომპანია რუსთავიორთან სატელეფონო საუბარში კახა სიხარულიძემ განაცხადა, რომ მათ პირდებიან, რომ მომავალ კვირას ცხედრის საქართველოში გადმოსვენება იქნება შესაძლებელი. სოფლიო პროექტის იფრინემ აღლა ბავშვებისთვის ავტორი და მსოფლიოს გარშემო საჰაერო ბუშტით მოგზაური ენდრიუ პარკერი საქართველოს ჩამოვიდა აზერბაიჯანიდან. პროექტის ორგანიზატორების ინფორმაციით საჰაერო ბუშტით მოგზაურობის ფარგლებში მსოფლიო მოგზაური საზეიმო აფრენას განახორციელებს საქართველოში. დღეს მცხეთაში ბებრის ციხესთან მდებარე სკვერიდან 35 აფრენა შესრულდება.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა არის 8 საათი და 33 წუთი და განმაგრძობთ გადაცემას სპორტის სიახლეებით ოთარ მაღლაკელიძე ჩვენთან ერთად. დილამშვიდობის ოთარ, გისმენთ.
დილამშვიდობის. სახალხო პაუზის შემდეგ ესპანეთის საფეხბურთო ჩემპიონატი ძალიან საინტერესოდ განახლდა. მე-17 ტურის მხოლოდ 4 თამაში გაიმართა ჯერ და მაგრამ ცენტრალური შეხვედრები სწორედ გუშინ შედგა. მესტალიაზე ვალენსიამ მადრიდის რეალს უმასპინძლა და 2-1 მოუგო, არა და პირველი ტაიმის შემდეგ წინ სტუმრები იყვნენ. მე-14 წუთზე რეალი კრიშტიანო რონალდუმ დააწინაურა პენალტით. ანგარიში კი ანტონიო ბარაგანმა გაათანაბრა 52 წუთზე, ხოლო 13 წუთში უკვე نيكოლა ოტამენდიმ ვალენსია გაიყვანა წინ და ასეთივე ანგარიშით დასრულდა ეს შეხვედრა. როგორც მოგახსენებთ, აქვე ერთი საინტერესო დეტალიც მადრიდელებს ვალენსიაში ჩასვლამდე ზურგს 22 თამაშიანი მოგებათა სერია უმაგრებდათ და ესპანეთის ყველა დროის საუკეთესო შედეგამდე ორი გამარჯვება გააკლდათ, მაგრამ მიზანს ვერ მიაღწიეს. სამეფო კლუბის წაგებით ბარსელონას მიეცა გალიდერების კარგი შანსი, კატალონიელები რეალს მხოლოდ ერთი გოლით ჩამორჩებოდნენ და სტუმრად რეალ სოსიედადის ძლევის შემთხვევაში უშუალო კონკურენტს უკან მოიტოვებდნენ, მაგრამ ვერც მათ გაიხარეს. ბარსელონას მთავარმა მწვრთნელმა ლუის ენრიკემ უცნაური გადაწყვეტილება მიიღო გუნდის ორი ლიდერი ლიონელ მესი და ნეიმარი სათადარიგოთა სკამზე გაამწესა ანგარიში. კი, შეხვედრის დასაწყისშივე გაიხსნა რეალ სოსიედადი მეორე წუთზე ხორდი ალბას ავტოგოლით დაწინაურდა. ქაშობული გოლის შემდეგ ბარსელონა გააქტიურდა მასპინძლებს, რაც შეეხება დაცვაში გადაეწყდნენ და კონჩეტევებზე ააგეს თამაში. უფრო მეტი საგოლე მომენტი სტუმრებმა შექმნეს, როგორც მოსალოდნელი იყო. მეორე ტაიმში ლუის ენრიკე მინდორზე მესი და ნეიმარით შეუშვა, მაგრამ ანგარიში აღარ შეცვლილა. ამრიგად გათამაშების ცხრილს ისევ იგივე ლიდერი ჰყავს რეალი, 16 თამაშში დაგროვებული 39 ქულით პირველ ადგილზეა. სამეფო კლუბს ერთი ქულით ჩამორჩებიან ბარსელონა და მადრიდის ატლეტიკო, რომლებსაც თითო თამაშით მეტიც აქვთ ჩატარებული, 34 ქულით კი მეოთხე ადგილზე ვალენსია. აქვე გუშინ გამართულ კიდევ ორ თამაშზეც გეტყვით, ხეტაფემ რაიო ვალეკანოს უმასპინძლა და 1-2 დამარცხა. ასეთივე ანგარიშით დასრულდა ესპანიოლისა და ეიბარის მატჩიც, ამ შემთხვევაშიც სტუმრის ეიბარის სასარგებლოდ. ტურის დარჩენილი შეხვედრები კი დღეს შედგება. შემდეგი ინფორმაციაც ბარსელონას შეეხება. კატალონიის კლუბის ხელმძღვანელობა სპორტული არბიტრაჟის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შვეიცარიის სასამართლოში გასაჩივრებაზე ფიქრობს. გასულ კვირაში გაირკვა, რომ სპორტულმა არბიტრაჟმა ფიფას გადაწყვეტილება ძალაში დატოვა. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ბარსელონას 2016 წლის 1 იანვრამდე აკრძალული აქვს ფეხბურთელების ყიდვა. ბარსელონის ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნებული განცხადების თანახმად, კლუბის იურისტები სხვადასხვა იურიდიულ გზას განიხილავენ და მათ შორის ერთ-ერთია არბიტრაჟის გადაწყვეტილების შვეიცარიის ფედერალურ სასამართლოში გასაჩივრების გზაც.
ოთარ მაღლაკელიძე იყო ეს სპორტის სიახლეები. დიდი მადლობა ოთარ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სპორტის ამბებს მომდევნო საათშიც მოისმენთ თქვენ. ახლა კი განვაგრძობთ გადაცემას და დღევანდელი ამინდის პროგნოზი გავიგოთ მარიამ ცინდელიანისგან.
სინოპტიკოსთა ვარაუდით სახელწლოდ ბათუმში კოკისპირული წვიმა მოსალოდნელი, ანალოგიური ამინდი იქნება გორშიც. ახალციხეში გამოცხადებულია 10 გრადუსი, ბაკურიანში 2, გუდაურში კი -1 გრადუსია ნავარაუდები. სინოპტიკოსთა თქმით, ზუგდიდში ტემპერატურა 11 გრადუსამდე ავა, თელავში მოსალოდნელია ცვალებადი მოღრუბლულობა, მესტიაში იქნება თოვლი, კოკისპირული წვიმა იქნება სოხუმშიც. ქუთაისსა და ფოთში გამოცხადებულია 13 გრადუსი და წვიმა, რუსთავსა და თბილისში კი ცვალებადი მოღრუბლულობა.
ეს იყო მარიამ ცინდელიანი. განვაგრძობთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით და გთავაზობთ ახლა ახალგაზრდულ პროგრამას, რომელიც დავით გონზო ჩიხლაძე მოამზადა და გასული წლის მნიშვნელოვან ამბებს შეეხება ინტერნეტსა და ტექნოლოგიურ სფეროში.
2014 წელი უკვე გავიდა და შეგვიძლია საბოლოოდ შევაჭამოთ, თუ როგორი წელი იყო გლობალური ვებისთვის. რა თემები გახდა აქტუალური, რა ტრენდები გავიარე წლის განმავლობაში, ვინ არიან 2014 წლის გმირები ინტერნეტში და ასე შემდეგ. დღევანდელ პროგრამაში მოგიყვებით რამდენიმე დასამახსოვრებელი ფაქტის შესახებ 2014-დან. Google-ის აძიება სისტემით დავიწყოთ. 2014 წელს ყველაზე მეტი ძიება Google-ში ჰქონდა რობინ უილიამს, რომელიც გასულ წელს გარდაიცვალა და მის შესახებ ინფორმაცია ყველაზე მეტ ადამიანს აინტერესებდა. რა თქმა უნდა, ამაზე დიდი გავლენა იქონია ინტერნეტ მედიამაც, რომელიც აქტიურად წერდა გარდაცვალების დეტალებზე, არცელებდა წერილებს და ასე შემდეგ. წელს კიდევ რამდენიმე გლოვის დღე იყო ინტერნეტში, მაგალითად როცა ფილიპ სეიმურ ჰოფმანი გარდაიცვალა და ფეისბუკის ან ტვიტერის ფიცზე აუცილებლად შეხვდებოდით ერთ სცენას მაინც ჰოფმანის მონაწილეობით. მას ოსმეც დავდა სცენა ფილმიდან Punch Drunk Love. Чемпионатის მიმდინარეობისას ყველაზე ხშირად ადამიანები იკვლევდნენ თუ როგორ უნდა გამოეხათ ხამესის სახელი. ინტერნეტი როდრიგესმა ჩემპიონატის დროს კიდევ რამდენჯერმე აიღო, როცა მხარზე დამჯდარი კალის დამსახურებით მიმად იქცა. შემდეგ ცნობლების დაღვარა და ხამესის სტილი კიდევ ერთი ტრენდი გახდა Google-ში. ჩემპიონატს კიდევ რამდენიმე მიმიხავდა, რომლებმაც წლების განმავლობაში ფოტოშოპის გენიოსებისა და ინტერნეტის ყველაზე ბრწყინვალე გონებების დახმარებით საოცარ სიტუაციებში იმოგზაურეს. რობინ ვან პერსის თაური დარტყმა მოედნიდან კოსმოსშიც კი მოხდა და თუ Google-ში დაიწყებთ იმიცებნას, თუ რა შეიძლება გადაარჩინოს ტიმ ჰოვარდმა, მეკარეს ყველაზე სასაცილო და აბსურდულ სიტუაციებში იპოვით. ესე ჩემპიონატზე გაკეთებული საოცარი სეივების გამო. თუმცა მთავარი თემა ჩემპიონატიდან მაინც ლუის სუარესის ნაკბენი იყო ჯორჯო კიელინის მხარზე. ინტერნეტმა რეაქცია აქაც არ დააგვიანა და ალბათ გახსოვთ ლუის სუარესის ფოტოები ჰანიბალ ლექტერის ნიღბით. ინტერნეტს ისედაც არ უყვარს რუსეთი და რუსეთის პრეზიდენტი, ამისთვის ბევრი მიზეზიც აქვს, მაგალითად ყირიმის ანექსია კანონი LGBT ადამიანების წინააღმდეგ და ასე შემდეგ. შეიძლება რუსეთის მთავრობას ეგონა, რომ თებერვალში ეს ყველაფერი შეიცვლებოდა, ვინაიდან რამდენადაც არ უნდა უყვარდეს ინტერნეტს რუსეთი, იმდენად აღმერთებს ოლიმპიადებს, მუნდიალებს, შეჯიბრებს კარგ ფოტოებს და ასე შემდეგ. თუმცა 51 მილიარდ დოლარიანი პროექტი არ გამოვიდა და ათლეტებისა და ჟურნალისტების ფოტოებმა სოჭის ოლიმპიურ სოფელში არსებულ პრობლემებზე ინტერნეტი ააფეთქა. ჰეშტეგი problems თებერვლის განმავლობაში ყველაზე აქტიური იყო ტვიტერზე. 24 საათის განმავლობაში 26000 ტვიტი დაიწერა და უმეტესობა გვატყობინებდა სასმელად არავარგი სიცხლის, უცნაური ტუალეტების ან დაუმთავრებელი შენობების შესახებ. როცა 2014-ის ტრენდებზე ვსაუბრობთ, ალბათ პირველი რაც თავში უნდა მოგვივიდეს ice bucket challenge-ია, საფხულში დაწყებული hashtag თამაში, რომელშიც მონაწილეობა ინტერნეტის მოხარებელთა დიდმა ნაწილმა მიიღო. ალბათ იმიტომ, რომ მათ მაგალის ბილ გეიცი, ტომ კრუზი, ოპრა უინფრი, რონალდო, ჯორჯ ბუში, ასტინ ბიბერი და სხვები აძლევდნენ. მოკლედ, ჰეშტეგ თამაშმა საზოგადოების ყველა ფენაში შეაღწია, თან ამის გაკეთება უმარტივესი იყო. უნდა აგეღო ჭურჭელი, რომელიც სავსე იქნებოდა ცივისყლით და თავზე გადაგესხა, შემდეგ გამოგეწვია მეგობრები და ისინიც იგივეს აკეთებდნენ. ან თუ არ აკეთებდნენ, უნდა დახმარებოდნენ ამიტროფული გვერდითის კლეროზით დაავადებული ადამიანების ფონდს. მალე საუკეთესო ტრადიციებში გამოჩნდა ყველაზე მაგარი ice bucket challenge ვიდეოები, ან ყველაზე სასაცილო და ცუდი. მოკლედ, ეს ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური ონლაინ აქცია იყო ისტორიაში და ალბათ რამე ასეთი 2015-ში იქნება. წელს ინტერნეტი კლავ იყო მთავარი მიზეზი, რის გამოც ადამიანები აბსოლუტურად არაფრისთვის ხდებოდნენ საოცრად პოპულარულები. თანაც პოპულარობა მოდიოდა ერთ დღეში და რამდენიმე საათში იყო ყველგან, ტვიტერზე, ფეისბუქზე, ინტერნეტ მედიაში. მაგალითად, წლის მიმი პატიმარი, რომელიც ფოტოს სტოქტონის პოლიციამ დაპოსტა ფეისბუქზე. გარეგნობის გამო ის თვეების განმავლობაში ინტერნეტში განხილვის მთავარი თემა იყო. ადამიანი, რომელიც ციხეში იჯდა და ვერც კი ხედავდა თუ როგორი პოპულარული გახდა ერთ დღეში, ბასფიდის ჰეფინგტონ პოსტის მეშვეობით საიტებზე განხილვის მთავარი თემა იყო. ასე მოვიდა ალექსა სუპერმარკეტის თანამშრომელს, რომელიც ერთ დღეს თავის საქმეს აკეთებდა და შეძენილ პროდუქციას მოხმარებლას პარკში ულაგებდა. როცა ვიღაცამ ფოტო გადაუღო და ახალგაზრდა კაცს, ერთ დღეში 300000 ადამიანი აედევნა ტვიტერზე. ახლა ალექს 740000 ფოლოვერი ხოს და უბრალოდ პოპულარულია. 2015 წელი მოდის, ფილმის უკან მომავალში მიხედვით, ეს მომავალია. ანუ წელი, როცა ქუჩებში მფრინავი სკეიტბორდები დასრიალებენ. და როგორც აღმოჩნდა 2015-ში, ეს შეიძლება მართლა მოხდეს. კამპანია Kickstarter-ზე, რომელიც დიდი ხნის განმავლობაში ბევრს მაინც ფანტაზია ეგონა, შეიძლება რეალობად იქცეს. Hoverboard-ი, რომელიც მაგნიტის დახმარებით ჰაერში აქცევს crowdfunding საიტზე, 3000-ზე მეტმა ადამიანმა დააფინანსა. ეს ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური crowdfunding კამპანია იყო გასულ წელს. და ალბათ იქ, სადაც ახლა ჩვენ ვედივართ, გზები აღარ დაგჭირდება.
აი ასეთი იმედები დასრულა მიმოხილვა დავით გონზო ჩიხლაძემ, გასული წესის მიმოხილვა. ის დღევანდელ გაცემაში მოგვიანებით შემოგვიერთება უკვე პირდაპირ ეთერში, ანუ ცოცხლად ასე ვთქვათ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განვაგრძობთ გადაცემას და რამდენიმე წუთით მუსიკას დავუთმოთ ჩვენი ასე ვთქვათ საახალწლო ეთერი.
With my high starch collar and my high top shoes and my hair piled high up on my head, I went to lose a jolly hour on the trolley and lost my heart instead. With his light brown derby and his bright green tie, he was quite the handsomest of men. trolley. Ding, ding, ding went the bell. Zing, zing, zing went my heartstrings. For the moment I saw him, I fell. Chug, chug, chug went the motor. Bump, bump, bump went the brake. Thump, thump, thump went my heartstrings. When he smiled, I could feel the car shake. He tipped his hat and took a seat. He said he hoped he hadn't stepped upon my feet. He asked my name, I held my breath. I couldn't speak because he scared me half to death. Buzz, buzz, buzz went the buzzer. Flop, flop, flop went the wheels. Stop, stop, stop went my heartstrings. As he started to go, then I started to know how it feels when the universe
ساعتی ده ارمزده خودی توتی هلا برای کبس رادیو تاویسو پلیبا گرم اکتوبت که ده چمس اخالیم به بیس مکلی گامو شو بیت نیکو نرکت اسمه اوز میند
Britain's Premier Minister David Cameron has said that 2017 will be the referendum on whether the remainder of the Eurocaucus Britain is open or closed on Wednesday. Ukraine's President Petro Poroshenko has said that the Russian army has been modernized and the Ukrainian army has been modernized. Ukraine's ხელისუფლების განცხადებით გრძელდება არმიის გადაიარაღების პროცესი და დღეს შეიარაღებული ძალები ასერთე უმძიმეს საბრძოლო ტექნიკას მიიღებენ. Postolis maratonis dros Mukhtar Afetkebashi bravdebuli Johar Tsarnaevis sasamartlo protsesi dgeistvis dainishna ma shemdegras mosamartlo moarqo advokatobis apelatsia protsesis gadadebasa da postolis nasvat misi svagan chatarebis taobase. Patemarta pirobito adamde gatavisuplebis uplebamosileba shesazloa sasamartlos khelshi gadavides es aris ert-erti modeli romelsets sajelasuplebis da probatsiis saministro patemarta vadaze adre gatavisuplebis mimartulebit მუშაობს საგანტო ინტერპრეს ნიუს მინისტრის მოადგილემ კახაკახიშვილმა განუცხადა რომ ორი ვარიანტი განიხილება პირისთვის თავისუფლების აღკვეთის კონსტიტუციური უფლებამოსილება მხოლოდ სასამართლოს გააჩნია მაგრამ კონსტიტუციაში არ არის ნათქვამი საშელახსრულების სამინისტროს იმ ორგანოებთან დაკავშირებით რომელიც შეიძლება სასამართლოს მიერ მიღებული გაწყვეტილების შეცვლა და მშარდებული სასჯელის მოხდისგან პირობით ადამიანთა გათავისუფლება ან უფრო მსუბუქი სახის სასჯელით შეცვლა პატრიოტის მიერ საჩივრის წარდგენასთან ამის განხილვასთან დაკავშირებით ვადები შეიცვლება. იტალიაში საქართველოს ელჩის კახა სიხარულიძის განცხადებით მამაილია კარტოზია საქართველოში გადმოსვენებასთან დაკავშირებით ყველა იურიდიული პროცედურა თითქმის დასრულებულია. მან ტელევიზიით განაცხადა გუში რომ მომავალ კვირას იქნება ალბათ შესაძლებელი ცხედრის საქართველოში გადმოსვენება.
Nikon ergadze susmendit tken akhali ambebi gagvatsno moklet laparakops radio tavisupleba ganvagzob dilis gadatsemas ganvagzob politikits sakartveloshi adgilobrivi politikit asavtkvat sakrebuloshi zugdidis munitsipalitetis sakrebuloshi khmaurian dapirispirebaze mogitkhrobt akhla chveni partneri radio sadguris korrespondentis informatsiit ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დეპუტატმა კახა მიქაიამ გადაწყვიტა საკრებულოს ხდომებს აღარ დაესწროს მანამდე სანამ მისი თავმჯდომარე ლაშა გოგია იქნებაო მიქაიამ საკრებულოს თავმჯდომარის გადადგომაც მოითხოვა თურმე რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეოშონია მეცკვეთყვის ამ დაპირისპირების შესახებ
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დეპუტატი კახა მიქაია საკრებულოს ხდომებს არ დაესწრება, სანამ მისი თავმჯდომარე ლაშა გოგია იქნება. შესაბამისი განცხადება მან გამართულ ბრიფინგზე გააკეთა. დეპუტატის თქმით, მის მხარდამჭერებსა და მეგობრებს მიზანმიმართულად ავიწროვებენ საკრებულოს თავმჯდომარის ზონდერები. მიქაიას განმარტებით, ლაშა გოგიას დავალებით მის მეგობრებს ქუჩაში სიტყვიერ და ფიზიკურ შეურაცხყოფას აყენებენ. ქალაქის საკრებულოს წევრი გოგა ღადუა, ქართული ოცნების ახალგაზრდული ფრთის წარმომადგენელი გიორგი გილუკავა და ლაშა გოგიას ცოლიზმა თემურ თოდუა. მე მოვითხოვეს ხდომაზე გოგიას გადაყენება და დეპუტატებმა არ დამიჭირეს მხარი. ძალიან სამწუხარო რომ დღეს საკრებულოს ყავს თავმჯდომარედ ზონდერების ბრიგადირი, აცხადებს კახა მიქაია.
დამიჭირეს მე.
მიქაიას განცხადებას ხმაური და სიტყვიერი დაპირისპირება მოყვა დეპუტატებს შორის. საქართველოს პოსტის სამეგელოს ზემოსვანეთის რეგიონული სამართლოს კოორდინატორი და კახა მიქაიას მეგობარი დავით სორდია, რომელიც საკრებულოს ხდომას ესწრებოდა, ამბობს, რომ მას ხელითაც შეეხნენ.
ესენი ჰოლანდიის ზონდერები დღეს არიან გოგიას ზონდერები. ჰოლანდი გოგიას ზონდერი იყო. გოგია ჰოლანდიის ზონდერი იყო. ეხლა გახდა დაწინაურებულია და ზონდერ ბრიგადა. კვალიფიკაცია იმალო და ზონდერ ბრიგადელი გახდა. ახლა გააკეთა განცხადება საქართველოში, რომ ზონგია იყო ზონდერ ბრიგადელი და ამას მოყვა მათი მხრიდან გინება. შემაგინეს, პირადად შემაგინა. ხოდუე რუსად არ ვიცი და ვიტყვი. გინებას მეც რაღაც გინებით უპასუხეს. ემოციურ ფონზე. ის შემდეგადაც გამოხდა რომელიღაცა ზონდერი.
საკრებულოს წევრის მაიზერ ნანავას თქმით, იმ პირს, რომლის გადაყენებასაც კახა მიქაია ითხოვს, თავის დროზე ნდობა გამოუცხადეს იმ ადამიანებმა, რომლებმაც 2012 წელს არჩევნებში გაიმარჯვეს. შესაბამისად, მის მიმართ უნდობლობის გამოცხადება ნიშნავს თავად პრემიერ-მინისტრისთვის უნდობლობის გამოცხადებას. მაიზერ ნანავამ აღნიშნა, რომ ვიღაცის ახირებაზე, რომ ვიღაცას პიროვნება არ მოსწონს, ვერც თავმჯდომარეს გადააყენებენ, ვერც გამგებელს და ვერც ქალაქის მერს. თავის მხრივ, საკრებულოს თავმჯდომარე ლაშა გოგია კახა მიქაიას პროვოკატორს უწოდებს. მისი თქმით, ამ დეპუტატის მხრიდან მსგავსი განცხადებები არ არის პირველი. მან უარყო მის მიმართ წაყენებული ბრალდებები და განმარტა, რომ ამ საკითხზე გამოძიება მიმდინარეობს.
კახა მიქაია თვითონ არის პროვოკატორი. და ეს განცხადება, რაც გააკეთა კახა მიქაიამ, ეს პირველი არ არის პირველი სტომიდან იმ გუნდიდან, რომელიც გავიდა კახა მიქაია, ის გუნდი ოცნება დატოვა და დარჩა მარტო დეპუტატი, არც ერთ ფრაქციაში არ არის. ყოველ იმაზე არის პროვოკატორი, აწყობს პროვოკაციებს და შესაბამისად მიიღებს ადვოკატურ პასუხს ყოველთვის თავის სხდომას.
შეგახსენებთ, რომ საქართველოს პოსტის ზუგდიდის ოფისის თანამშრომლის ალექსანდრე მოლაშხიას ცემის ფაქტზე საქმე სიცხლის სამართლის კოდექსის 125 მუხლით არის აღძრული. ამის შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტროში განაცხადეს. უწყება დამატებით ინფორმაციას არ ავრცელებს. მათ შორის არც იმაზე, თუ ვინ არიან ეჭვმიტანილები და დაეკითხა თუ არა თავა დაზარალებული. ალექსანდრე მოლაშხიამ 23 დეკემბერს თქვა, რომ ის ზუგდიდის ცენტრში, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის თანამშრომელმა, ამავდროულად მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის ცოლიცმამ, თემურ თოდუამ და ქართული ოცნების ზუგდიდის ახალგაზრდული ფრთის წევრმა გიორგი ჯანაშიამ სცემეს. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. ახლა აჭარაზე მოგითხრობთ. გასული წლის ამბებს მიმოიხილავს ახლა ჩვენი კორესპონდენტი აჭარაში, ბათუმში. როგორც ოპოზიცია ამბობს, აჭარის უმაღლესი საბჭო წლის განმავლობაში ინიციატივებით არ გამოირჩეოდა, თუმცა საკანონმდებლო ორგანოს სკანდალები ნამდვილად არ აკლდა. პარლამენტში წარდგენილი და უკან გამობრუნებული კანონპროექტები, ხმაურიანი სხდომები, ძვირადღირებული მანქანები, დაძაბულობა მთავრობასა და დეპუტატებს შორის აჭარის უმაღლესი საბჭო ამომრჩეველთა ყურადღების ცენტრში მთელი წლის განმავლობაში იყო. ახლა ნატაიმე დაიშვილს მოუსმინოთ.
2014 წელს აჭარის უმაღლეს საბჭოში საკანონმდებლო ინიციატივების დონეზე ახალი რომ არაფერი მომხდარა, ამას თავად დეპუტატებიც აღიარებენ. საქართველოს პარლამენტში წარდგენილი 13 ინიციატივიდან უკან 10 გამოითხოვეს. მაგრამ აჭარის უმაღლესი საბჭო ამომრჩეველთა ყურადღების ცენტრში მაშინაც იქცეოდა, როცა არც თუ ისე მიზანმიმართულად მუშაობდა. 2014 წელს რეგიონალური ტელევიზიის ეთერით გადაიცემოდა საბჭოს ხდომა, რომელზეც ერთი საკითხი აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის იმპიჩმენტი დადგა დღის წესრიგში. ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ინიციატივას მხარი უმრავლესობამ არ დაუჭირა. ვიცესპიკერ დავით ბაციგაძის თქმით, მაშინ მთავარი იყო გუნდს ერთსულოვნება შეენარჩუნებინა.
ავტონომიური ბელიძე ერთსეული თავმჯდომარეა, ერთსეული თავმჯდომარე საზოგადო მოღვაწეა.
თავად უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე ავთანდილ ბერიძე მუშაობის უკმაყოფილოა და ამას საჯაროთაც ამბობს.
სიმძიმე ჩემს ცხოვრებაში და ჩემს მუშაობაში ყოველთვის იყო. ზოგადად მე უკმაყოფილო ვარ ჩვენს მიერ მიწოდებული ინიციატივების საქართველოს პარლამენტში გაზიარების მხრივ. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენს მივაკელით ხელი.
კომპრომისისა და ერთდროულად პირველი პოლიტიკური სკანდალის ავტორი აჭარაში კოალიცია ქართული ოცნების წევრი უმაღლეს საბჭოში ალექსანდრე ჩიტიშვილი გახდა. მან დამოუკიდებლად პარტიული ორგანიზაციის ლიდერებთან შეუთანხმებლად აჭარის მთავრობის უნდობლობის საკითხი გამოაცხადა.
უპირიანი იქნება ფრაქცია ქართულოსნება დაიწყოს კონსტიტუციის გათვალისწინებული ნორმებით თავრობაზე გუნდობლობის გამოცხადების პროცედურა.
მოგვიანებით პოლიცაბჭოს ხდომიდან დაბრუნებულმა ალექსანდრე ჩიტიშვილმა მთავრობის გარესაყენებლად დასაბუთებული საკუთარი არგუმენტები არასაკმარისად მიიჩნია. არ შემდგარი პროტესტის მიუხედავად უმაღლესმა საბჭომ აღიარება მოიპოვა და ხაბაძის მთავრობაში ანკარის გასაწევი ძალა გახდა.
მოკლედო ირანე შეიცვალა, მთავრობა წამოვიდა კომუნიკაციაზე და ის საკითხი რომ რაც უნდა ვაკენებდი და მიღებულობდი ინფორმაციას თავრობისგან, დღეს უკვე დეტალურად ვზდებიან, გვიხსნიან.
საკუთარ პრინციპებზე 2014 წელს უარის თქმა ჯემალ ფუტკარაძესაც მოხდა. ჯანდაცვის კომისიის თავმჯდომარე განიცდის, რომ საჯაროდ გაკეთებული ხმამაღალი განცხადებების მიუხედავად უკან დაიხია და დაწონებულ ბიუჯეტს მხარი დაუჭირა. თუმცა კმაყოფილია, რომ პირველად უმაღლესი საბჭოს ისტორიაში მთავრობის კრიტიკა არა ოპოზიციამ, არამედ უმრავლესობამაც გაბედა.
პირველად უნდა გითხრათ, რომ უმაღლესმა საბჭომ კაცრად გააკრიტიკა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქმიანობა.
ამჟამინდელ უმაღლეს საბჭოსა და მთავრობას შორის დაძაბულობას ოპოზიციას გამოარჩევს. ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრის ირაკლი ბარამიძისთვის მოულოდნელი მაინც სკანდალი დაწყებული ურთიერთობის მშვიდობიანი ფინალი გახდა.
ერთი თვის წინ შენი მთავრობა არ არის კომპეტენტური და არის კორუმპირებული და იცი თქვენ კასკადი იყო მთელი ამ რაღაც ბრალდებების და მე აღმოჩნდა ისე რომ ეს ყველაფერი გაქრა ეტყობები ვიღაცამ და განსაკუთრებით პოლდამოზელობით მეცადინეობა ჩაუტარა ცენტრმა და ამის შემდეგ აღმოჩნდა რომ ყველაფერი არის კარგად ისე კარგად რომ აი ნაძვის ხესაც კი ცეცხლი წაუკიდეთ.
ანზორ თხილაიშვილმა კი თავი ამომრჩევლს მიწის რეფორმასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ინიციატივით დაამახსოვრა. თავად დეპუტატისთვის 2014 წელი პოლიტიკურად მტკივნეული გადაწყვეტილებების წელი იყო. მას აჭარის უმაღლესი საბჭოს უმრავლესობის სასარგებლოდ მშობლიური პარტიის თავისუფალი დემოკრატების დატოვება მოუხდა.
დამიჭირდა, მაგრამ ვთვლი რომ სახელმწიფოებრივად ეს იყო სწორი გადაწყვეტილება.
თხილაიშვილის კომპრომისის შედეგად უმაღლეს საბჭოში ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატები დაიშალა, მაგრამ ჯერჯერობით ოპოზიციონერი თემურ კახიძე იურიდიული კომისიის პოსტს ისე ვინარჩუნებს.
ინიციატივა იყო კონკრეტულად ჩვენი ფრაქციის თავმჯდომარეს და რა თქმა უნდა ფრაქცია უჭერდა მხარს ადამიანის უფლებების დაცვის კომისიის შექმნა, რომელიც პრაქტიკულად შექმნა ისეთი კომისია, რომელიც უშუალოდ ორიენტირებული ადამიანის უფლებების დაცვაზე.
პარლამენტში გასული ორი საკანონმდებლო ინიციატორის ავტორი ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი პეტრე ზამბახიძე უმრავლესობასთან ერთად თანაპარტიელებსაც აკრიტიკებს. იგი ამბობს, რომ საკანონმდებლო ინიციატივები თანაპარტიელებსაც ცოტა ჰქონდათ.
ეს წელი საკანონმდებლო კუთხით იყო სრული ჩავარდნის წელი, ისე როგორც მთავრობასთან ურთიერთობა იყო ჩავარდნილი უმაღლეს საბჭოში და კრახი დასრულებული, რადგანაც არაეფექტურად დაწყებული, ესე ვთქვათ, დაპირისპირება გადაიზარდა იმ ფაზაში, რომ პრემიერ-მინისტრის უშუალო ჩარევით ინიციატორებს საკმაოდ კი გამოუცხადეს, ხოლო არაეფექტური მთავრობა დარჩა აჭარის მოსახლეობას.
უმაღლესი საბჭო წლის ბოლოს კიდევ ერთხელ მოექცა ყურადღების ცენტრში. მომავალი წლის ბიუჯეტში 57000 ლარი კვლავ მაღალი გამავლობის ავტომობილის შესაძენად გაწერა. მესამე მოწვევის უმაღლესი საბჭო ამ შემადგენლობით 2016 წლამდე იმუშავებს. სრული შესაძლებლობების გამოსავლენად აჭარის უმაღლეს საბჭოს დრო წელიწად ნახევარზე მეტი აქვს. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღელვებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არისო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლა აფერი გაგეთა, თავში მაგეთა, თავში ის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში.
Come Santa Claus, here come Santa Claus, right down Santa Claus Lane. Vixen and Vixen and all his reindeers are pulling on the rain.
Bells are ringing, children singing, all is merry and bright. Anger your stockings and say your prayers, 'cause Santa Claus comes tonight.
Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. He's got a bag that's filled with toys for boys and girls again. Hear those sleigh bells jingle, jangle, what a beautiful sight. So jump in back, cover up your head, 'cause Santa Claus comes tonight. Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. Doesn't care if you're rich or poor, he loves you just